тэставання. Сёння абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове. Адразу пасля навінаў.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У судзе над журналістам Андрэем Пачобутам аб'явілі перапынак да 17 чэрвеня. Пракурор папрасіў час для ўдакладнення абвінавачання. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Сёння абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 20:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа сёння ў свеце. Сірыйская армія пасля ўсталявання кантролю над горадам Джыср-эш-Шугур працягвае аперацыю паўночнай правінцыі Ідліб. Паводле актывістаў, у горад Маарат-аль-Наамам, дзе былі масавыя пратэсты супраць улады прэзідэнта Асада, увайшлі танкі. Сірыйская армія пачала аперацыю ў правінцыі Ідліб пасля таго, як прыйшлі паведамленні, што тут узброеныя групоўкі забілі 120 вайскоўцаў. Паводле апазіцыі, пакараныя былі тыя вайскоўцы, што адмаўляліся страляць у дэманстрантаў. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун, знаходзячыся ў Аргентыне, сёння заявіў, што сірыйскі ўрад здзейсніў жахлівыя напады на ўласнае насельніцтва. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон сёння абвінаваціла Іран у падтрымцы жорсткіх нападаў сірыйскіх уладаў на ўдзельнікаў дэмакратычных пратэстаў. У адмысловай заяве Клінтон падкрэсліла, што меркаваная іранская падтрымка прыпадае на другую гадавіну здушэння масавых пратэстаў у Іране пасля спрэчных прэзідэнцкіх выбараў, выніку якіх Махмуд Ахмадзінежад быў абраны на новы тэрмін. У заяве не ўдакладняецца, у чым палягае іранская дапамога сірыйскім уладам. Паводле інфармацыі сірыйскіх праваабаронцаў, усяго ад пачатку антыўрадавых хваляванняў у сярэдзіне сакавіка ў Сірыі было забіта 1400 чалавек. Узброеныя нападнікі пры падтрымцы двух смяротнікаў атакавалі сёння адміністрацыю іракскага гораду Баакуба, што за 60 кіламетраў ад Багдаду. Як паведамляецца, смяротнікі падарвалі выбуховыя прыстасаванні ў той час, як група людзей, узброеных аўтаматамі, ўварвалася ў будынак. Да прыбыцця падтрымкі сілаў бяспекі прынамсі 9 чалавек былі забітыя і 25 параненыя. Лібійскія сілы сёння стралялі па тэрыторыі суседняга Тунісу з ракетных установак тыпу «Град». Агенцтва Reuters паведамляе, што пры гэтым ніхто не быў паранены, аднак інцыдэнт мог бы павысіць напружанне паміж дзвюма краінамі. Аддзелы лібійскага кіраўніка Муамара Каддафі, паводле сведчання корэспандэнта Reuters, таксама адышлі з гораду Кікла, што ляжыць за 150 кіламетраў ад Трыпалі. Горадам авалодалі паўстанцы, якія аднак рыхтуюцца да магчымага контрнаступу ўрадавых войскаў. Міжнародны валютны фонд абвясціў пра двух кандыдатаў, сярод якіх будзе абраны новы старшыня арганізацыі. Імі сталі міністр фінансаў Францыі Крыстін Лягард і старшыня Цэнтрабанку Мексікі Агустін Картэнс. Папярэдні кіраўнік фонду Дамінік Строскан падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам і абвінавачваннем яго ў сексуальных дамаганнях да пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі. Агенцтва па ахове межаў еўразвязу Frontex заяўляе, што хваля нелегальных мігрантаў з-за канфлікта ў Афрыцы драматычна ўзрастае і накіроўваецца ад межаў Грэцыі на італьянскія астравы. Намеснік дырэктара Фронтэксу Хілярыес Фернандэс паведаміў, што на італьянскай мяжы за першыя тры месяцы сёлета былі затрыманыя 22 600 нелегальных мігрантаў, большасць з іх на востраве Лампедуза. Грэцыя налічыла за гэты час 7200 уцекачоў, цалкам еўразвяз 33 000. Это были новины на хвалях свободы.